tada saka, mums kārtējo domas sēdi, sēdes sākumā, tātad reģistrējoties, redzam, ka mums nepiedalās divi deputāti. Deputāti Ināra Petersona ir ārvalstīs, un Vilnis Gailums ir bērnu nometnē, līdz ar to saistītā ar to, ka viņiem tur jādzīvo tajā burbulī, tad viņš arī to nevar pamest un atrodas savā darba vietā. Pārējie deputāti ir klāt, un kvorums sēdes notikšanai mums ir. Atgādināšu, ka mums ir diezgan daudz darba kārtības jautājumu, un darba programmā šodien arī pēc domes sēdes, kur es ceru, ka mēs varēsim beigt līdz 2012. Tad ar autobusu dotamies iepazīt novadu uz konkrētiem objektiem. Šoreiz vairāk uz Rundāles pusi, un Rundāles pārvalde parādīs tā kā savus objektus, pa kuriem, protams, viņiem pēc tam sekos jautājumu, budžetu gatavojot vai arī kādas citas attīstības lietas. Pirms ķeramies pie darba kārtības jautājuma izskatīšanās, ir vispirms jānobalso par diviem jautājumiem iekļaušanai darba kārtībā, vai mēs to atbalstam vai nē. Tas ir jautājums par finansējumu piešķiršanu vienreizējas dotācijas, lai līdzfinansētu administrīvu teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administrīvos zaudējumus. Nu, pamatojums papildus darba kārtībā ir tāds, ka līdz komitejas sēdēm vēl nebija precīzi vai prognozējumi precīzi sagatavoti plānotie izdevumi. Tiem 263 tūkstošiem un vēl nedaudz simtiem iespējamai dotācijai, ko Bauskas novads atbilstoši iedzīvotāju skaitam var saņemt šīs reformas īstenošanas rezultātā radušajiem administratīvajiem izdevumiem. Bet tā kā tas ir jāiesniedz līdz 15. septembrim šis pieteikums, un tā kā liela daļa no šiem izdevumiem plānoja saistībā informācijas tehnoloģiju pārmaiņām, datorprogrammām, lietvedības programmām, grāmatvedības programmām, un darbs ir jāpabeidz līdz 31. decembrim, tad mēs vēlētos ātrāk pieņemt šo lēmumu, lai var uzsākt darbu un tiešām arī viņu var pabeigt. Un otrs jautājums ir par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta Mēnalis gaisa tiltiņa rekonstrukcija īstenošanai. Uz komiteju sēdē vēl nebija gatavs tehniskais projekts, un līdz ar to tad mēs nevarējām viņu virzīt tālāk aizņēmumu saņemšanai no šīm COVID naudām. Nē, tas ir prioritārajiem projektam atvainojas, kas ir katrai pašvaldībai paredzēti 400 tūkstoši. Un tāpēc būtu, lai varētu vēl šajā gadā šos naudu apgūt, būtu vēlams to izskatīt šajā domas sēdē. Lai deputātiem ir skaidrs par balsošanas motivāciju šo jautājumu iekļaušanai, tad mēģinam balsot. Tūlīt uzsākam balsošanu. Tā, nu, laiks pagājis, slēdzam balsošanu un redzam, ka visi deputāti ir nobalsojuši par Inga Māša līdera, tad to dara ar roku atbalstot, ja? Līdz ar to tad jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā beigās, un ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma par pašvaldības izpildu direktoru sniegto informāciju par iepriekš pieņemto lēmumu izpildu un darbu gaitu.
Labdien, cienījamie deputāti, mēs esam Jānis Palenka, līdz 1. jūlijam bija Bauskas novada pašvaldības izpildu direktors, tagad pēc 1. jūlija pildu Bauskas novada pašvaldības izpildu direktoru, sakarā to, ka mēs bijām procesā pašlaik lielākais novads, tātad man ir šie pienākumi. Pie manas informācijas ir pievienoti pielikumi, ar kuriem jūs varētu iepazīties. Ja papildus jautājumu būs par blakus novadu, tad mani piedalās sēdē arī kolēģi, vecumnieki Rundāle Iecava. Sākot savu ziņojumu, tātad es gribētu minēt par lēmumu izpildi. Šogad šī mēnesī notikušas divas domes sēdes, šī trešā. Šajās divās domas sēdēs pieņemtie lēmumi tiek izpildīta, ka svarīgākie, kas ir tātad procesā notiek visas skolas direktora, tātad konkursa izsludināts konkurs, ko jūs apstiprināt nolikumu. Pirmā sēdē tika pieņemts lēmums par deputātu atalgojumu visu, kurā arī tika minēts izpildirektoram strādāt pie atalgojuma nolikuma, tātad mēs pašlaik notiekās darbs pie pašvaldības atalgojuma nolikuma. Procesā pašlaik tiek vākti informācija no visiem novadiem par atalgojumu amatu saimēm un grupām, kuras ir salikti visi kopā izvērtēti un līdz ar to ir sagatavots projekts rīkojumam darba grupai, tiks izveidot darba grupu, mēs strādāsim pie nolikuma izstrādes. Nolikums būtu jāizstrādā ar mērķi līdz septembra beigām, oktobra sākums, jo viņš ir cieši saistīts ar nākošā gada budžeta izstrādi. Tātad šis ir mērķis, kas ir nostādīts septembra reikas, oktobra sākums ir atalgojums. Bāc sakot, uz septembra sēdēm vajadzētu būt nolikumam jums uz izskatīšanu. Strādājam arī pie jautājuma, kas tika pieņemts pirmajā sēdē, tātad jaunais Balskas novada pašvaldības nolikums un pie reizes arī pielikumā struktūra. Tātad dotā momentā jūlija mēnesī notiek darbs pie jaunās struktūras ieviešanas kārtības, ir notikušas tikšanās plašāk kopā bāriņtiesa, sociālais dienests, kur tiek gatavoti rīkojuma projekti arī darba grupām, kā arī šo piekdienu rītā ir tikšanās priekšsēdētājiem vadībai ar finanšu un ekonomikas speciālistiem. Tādā veidā mēs pamazām tiekamies un runājam par jauno struktūras ieviešanas kārtību. Tātad, kā arī būs jau pirmā tikšanās ar attīstības tātad projektu speciālistiem un 4. augustā, kur mēģināsim savilkt kopā visus projektus un visu šo attīstības nodeļu. Papildus gribu informēt to, kad notiek, ir izsludināts arī pēc lēmuma ir izsludināts izpildirektoru konkurss, kurā izpildirektā Balskas nota pašvaldības izpildirektā amata kandidāti, kas vēlēsies pretendēt, ir jāiesniedz līdz 9. augustam savi dokumenti un tad tālāk ir komisija, kas izvērtēs un tad notiksies konkursa procedūra. Pie mana ziņām klāt ir tāds sadaļa kā priekšlikumi, ir saņemti divi priekšlikumi vai jautājumi no Gunta Kalniņa. Tātad pirmais ir par Balskas novada pašvaldības šo ten informatīvo avīzi vai bukle. Šomēnes tiks izdots 10 000 eksemplāros. Iecavas vecumnieku pašvaldības izpildirektors saņems šeit šo apjomu un tālāk viņi izdalīs pa pagastu pārvaldēm un svarīgākiem punktiem pagastos. Rundāles novadam ir sadarbība ar Latvijas pastu, tātad Rundāles novads saņems arī šeit un tālāk pasta starpniecība tiks nogādāt. Tātad mūsu šī informatīvais ziņojums tiks nogādāts visā lielajā Balskas novada pašvaldībā. Otrs jautājums ir par to, ka no aprīļa mēneša nav lēmums par būvuzraudzību objektā daudzfunkcionālais centrs rūpniecības 9, tur ieviesusies neliela kļūda vakardien, paldies Guntim, kad ievēroja, lēmums ir pieņemts jūnija mēnesī, bet nav noslēgts līgums sakarā to, ka notiekās vēl iepirkums būvdarbiem, līdz ar to līgumu mēs vēl neslēdzam visu, mēs izlabosim šo kļūdu šajā informācijā, lēmums pieņemts jūnija mēnesī par būvuzraudzību. Tātad varbūt jautājumi no deputātiem un ir kolēģi mani.
Jā, paldies. Lūdzu, deputāts Mārtiņš Mediņš.
Man ir jautājums sakojoši. Arī šodien braucot uz Bausku ir iekrīt acīs, ka šīs informatīvās norādes, tātad vecālas pagastu robežas, kas kādreiz iezīmēja mūsu novadus, ģērbonis ir nolups un viņas nepievilcīgi izskatās. Jautājums ir, kad plānots ir šīs te informatīvās norādes mainīt, noņemt un izveidot kopīgi Bauskas novada uz teritorijas. Šīs te norādes, tas ir viens jautājums. Otrs ir par automašīnu noformējumu, tātad līdz 1. jūlijam arī Vecamnieku novadā tie autobusi gan domas mašīnas apzīmētas ar Vecamnieku novada domas, tātad gan ģērboni, gan šo te uzrakstu, kad ir plānots arī šīs te, šo te noformējumu izveidot uz novadu, visu Bauskas novada domas mašīnā.
Tātad atbildot uz pirmo jautājumu, ir apkopots arī šie ceļa informatīvā zīme Bauskas novads, arī izmaksas un izpārējais, kas ir iekļauts arī mums zaudz šī 260 tūkstošu finansējumā iekšā, bet viņas ir tuvākajā laikā tiks pamazām uzdots sazvināties ar valsts ceļiem, jo daudzas šīs zīmes ir tieši uz valsts ceļiem, mums jāsaskaņo ar viņiem un visu, saskaņosim un pamazām novada iekšpusē noņemsim nosti un tās, kuras ir izmantojamas, jau izvietosim pārlīmējot ģērboni ar uzlīmi, mēs jaunas negatavosim, mēs vienkārši pasūtīsim šī ten uzlīmējošo ģērboni virsū un mēģināsim no pieredzes iepirkt uzlīmes tādas, kuras ir ultravioletā starojuma izturīgas, kā piemērs ir šis ten lejā, kas mums ir informatīvais stends, kurš ir tik tiešām izstrādāts, viņš jau ir vismaz 6 gadi vai vairāk pat ir noturīgs. Tātad šādu pašu mēs arī ģērboņu sagatavosim un izvietosim. Mašīnām doto momentu, kamēr iestādes arī Vecamnieku un visi ir vēl pastāvošās šīs administrācijas, pamazām līdz tam pašam gada beigām mēs visu sakoordinēsim un saliksim. Līdz ko mainīsies arī ar nosaukumu, viennozīmīgi tiks noņemts un noturīgs.
Paldies. Mēs aicinām deputātus turpmāk tiešām uzdot varbūt jautājumus globālākus, tas, kas skar konkrētus saimnieciskus jautājumus var izsināt dienas darba kārtībā, operatīvi, nevis visiem deputātiem, varbūt un tik daudziem klātesošiem, kā vēl tam laiku. Tā, paldies, pieņemam informāciju, to direktors sniegto zināšanai un tātad izsniegt tādu datus pie protokola. Nākamais jautājums par izmaiņām izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā. Ziņo Linda Mežsarga.
Jā, labdien. Ņemot vērā to, ka deputāts Sandis Kiskās vietā ir stājies valsts novads deputāts Jānis Kalniņš, un likuma par pašvaldībām 35. Pants pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam ir jābūt vismaz viena domas komitejas loceklim, ir sagatavots lēmuma projekts. Ievēlēt Bauskas novada domas deputāti Jāni Kalniņu par izglītības, kultūras un sporta komisijas locekli. Un izdarīt Bauskas novada domas 2021. Gada 1. jūlijā lēmumā par Bauskas novada domas pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komisijas locekli ievēlēšanu, proti izteikt 38 apakšpunktu šādā redakcijā Jānis Kalniņš. Lūdzu atbalstīt arī proto lēmumu.
Jā, paldies. Tā, es kaut kā neskāpēc man te nerādās, kad var uzsākt balsošanu. Labi, es aicinu balsot ar paceļot rokas, kas ir par to, par Jāņa Kalniņa iecelšanu komitejas sastāvā. Lūdzu, balsojam ar rokām. Paldies, visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanas padomas sastāvā. Ziņo Anna Matuļenko.
Labrīt. Tātad 2001. gada 9. jūlijā ir saņemts mums lietas iesniegums, kurā mums šis tad lūdzumu atbrīvot viņu no Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanas padomas locekļu amata pienākumu pildīšanas. Mums lietas ir arī šīs padomas priekšsēdētājs.
Nē, tā aicinu atbalstīt. Paldies. Varam pārēt pie balsošanas. Labi, redzam balsošanu. Tātad visi deputāti balsot par lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Ziņo Andris Rātenis.
Labrīt! Ir sagatavot lēmumu projektu par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Šis lēmumu projektu ir izskatīts finanšu komisijā. Īsa būtība no iepirkumu komisijas pienākumu pildīšanas atbrīvo Ienesu Jakubovu un ievēlē Aigars Sietiņu un Evīnu Kolikaru Lūdu atbalstīt.
Paldies! Vai varam uzsākt balsošanu? Labi, Juris tagad, kad ir par, visi pārējie deputāti arī par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iepirkumu komisijas darbības pilnvarojumu. Ziņādas Rācenis.
Ir sagatavot lēmumu projektu par komisijas darbības pilnvarojumu un īsti būtību, kad iepsavas atsarnieku un rundālas iepirkuma komisijas veids iepirkumus šo teritoriju iestādē. Šis lēmumu projekts ir izskatīts arī finanšu komisijā, lūdzu atbalstu šo lēmumu projektu.
Paldies. Varam doties pie balsošanas. Tā, Jānis Kalnis balso ar roku, pārējie balso elektroniski par, līdz ar to lēmums ir pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais jautājums par tiesībām īstenot Eiropas Savienības un valsts budžeta programmu projektus. Ziņu Ilze Dione. Labdien,
šis jautājums ir izskatījis arī attīstības komitejas sēdē un arī finanšu komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Vai varam pārēt pie balsošanas? Lūdzu, balsojam. Jāni Kalniņ.
Ar roku.
Skaidrs. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par aizņēmumu privātu investīciju palielināšanu Gailīšu pagastu uzņēmēju darbības veicināšanas īstenošanai. Ziņo Ilze Tijoni.
Tātad arī šis jautājums izskatīts komitejas sēdē un lūdzam atbalstīt tad šo lēmumu projektu. Mēs lūdzam pašvaldību aizņēmumu valdības kontroles un pārvaldības padomē atļaut mums aizņēmumu 24691,20 eiro valsts kasē. Projekta īstenošana.
Saldies. Vai varam lūdzēt pie balsošanas? Tā, mēs sākam balsošanu. Labi. Pieņemsim, ka viens deputāts nepiedalās. Tātad visiem deputātiem balsojot par, deputātei Initei Nagņebedai nepiedaloties.
Es tagad nobalsoju ļoti lēns internets.
Skaidrs, tad deputātei arī balsojot par, tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par aizņēmu projekta vēsturiskais ceļš Raudondvaris Bauska īstenošanai.
Līdzinot ar finanšu komiteju, šajā komiteju šimī lēmuma projektā veica precizējumu par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu pakalpojumu un inventāra apmaksāju, par kuru mēs nevaram aizņemties. Tāpat ir palielināta aizņēmuma summa 2023. Gadā, jo šajā te pārrobežu programmā finansējuma aprite ir samērā lēna, un mēs nevaram garantēt, ka mēs varam atgūt to finansējumu izmantot tā kā nākošajā gadā. Līdz ar to tad mēs ņemam aizņēmumu par pārējo finansējumu daļu valsts kasē ar tā noteikto procentu likmi. Tad lūdzu lemt, tad atļaut, ņemt vidējā termiņa aizņēmumu 339,648 eiro valsts kasē un nodrošināt arī pašvaldības līdzfinansējumu projekta aktivitāšu finansēšanai. Tā skaitā 21. Gadā līdz 23,257,74 eiro un 22. Gadā līdz 21,593,89 eiro. Un aizņemot mums termiņš ir paredzēts 15 gadus. Būs atbalstīt lēmu projektu.
Mēs atvainojam, ka man te priekšā ir cits lēmu projekts. Bet man te lēmuma projektā ir rakstīts par 10 gadiem. Pirmajā gadā 136 tūkstoši, otrajā 108.
Jā, tas ir tas, kas ir finanšu
komitejā. Tad es ir vienīgais, kas ir ar veco lēmuma projektu palicis. Labi. Gundis Kalniņš.
Par to aprīkojumu, tad tam projektam aprīkojums ir iestādes budžetā vai?
Pašvaldības budžetā.
Tātad,
administratīvas budžetā.
Jā, šo jautājumu mēs pārunājām finanšu nodeļas vadītāju, ka nav pieļaujams, ka nav skaidrs, no kurienes tad to līdzfinansējuma daļu, ko nevar saņemt kredītu finansēs. Mēs vienojamies, ka tajā jaunajā lēmuma projektā, kas jums sacīm redzot ir, bet man nav, tur jābūt būs rakstītājiem no Bauskas novada administrācijas budžeta, nevis no visa kopējā pašvaldības budžeta. Tā ir tur rakstīts.
Varbūt Mārija Kulūdzu labot Bauskas novada administrācijas budžeta.
Jā, acīm redzot, ir pārdeva vai nu būs no... Jā, nu, tā kā mēs kāpēc tas nav tā kā ielabojies. Varbūt Ilona var nokomentēt, ja viņa klāt to sarunu.
Jā, mēs...
Nāciet lūdzu tuvāk, lai dzirdi ierakstā.
Tātad tas būs budžeta grozījuma jautājums atkarībā no iepirkuma rezultātiem. Pašvaldības daļai finansējums tiks meklēts ekonomikas iecerības vai no valsts novada administrācijas līdzekļus. Ja tā summa būs lielāka, tad būtu iespējams, ka bijušā valsts novada iecerības.
Neskaidrs, sarodot solījums deputātiem, kad pārējie novadi netiks skarti šāgad budžetā. Guntis Kalniņš.
Kad tas iepirkums noslēdzās vai ir
īstenībā? Iepirkums ir procesā, vērtēšanas procesā.
Cik man zinās, tur ir vairāk iepirkumi, tur ir mūzikas instrumenti, visādi tādi piedarumi pilī vai nekas nav vienā iepirkumā. Vairākos. Un par cik ir vairāk pozīcijas, kas teikam, kvalificējas tikai kā inventārs, ja, nevis kā pamatlīdzeklis. Tātai daļai tie bija kaut kādi tur 13 vai cik tie tūkstoši, ja, tad kredītus nemēdz dot. Nu tā, es saprotu, ka nedaudz neprecizitāte pēc precizējumiem, ja, jo arī finanšu komitejā mēs runājam, ka tas vēl jānoskaidro, kā tas būs. Un tagad es saprotu, kad mēs ierakstam, kad no Bauskas novada, bijušā Bauskas novada budžeta vai no administrācijas, vai nedod Dievs vēl kādas citas Bauskas novada iestādes, es ceru, ka varēstu izdarīt administrācijas. Šo rūkstošo naudu, vai nu tas pienāk šajā gadā vai nākamajā, to arī vēl tik precīzi nevar zināt, bet ar šādu labojumu tad es aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu. Un sākam balsošanu. Tā, paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Paldies! Nākamais jautājums ir par aizņēmu projekta autoceļi V1040 Roņi Tāmas Ranceles A7 pārbūves otrās kārtas īstenošanai. Viņa Indra Latīvē, lūdzu.
Sagatavotais lēmums projekts tika izskatīts vidus un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Sagatavotajam lēmumu projektam ir pievienots arī pieteikums, kas tiek iesniegts vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanā. Un pēc tam, kad šī izvērtējuma saņemšana tālāk izvērtējuma, pāraudzības padomē atļaujai pašvaldību uzņemt vidus reģionālās saistības 220 tūkstoši
apmēram. Paldies. Tam deputāti nebetais nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par aizņēmumu projekta Ceriņa ielas pārbūvēts un Nieklas Bauskas novadā, sporta un strauta ielu pārbūvēts Kaiskalnē Bauskas novadā īstenošanai. Viņa Aģes Aldabola.
Jā, šis arī jautājums tika izskatīts vidus un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Divu atbalstu. Protējās uzdevuma izmaksas 296,7 eiro. Lūgums līdz 1. augustam izsniegtas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Pašvaldības fiks finansējums 44,228,29 eiro. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Jautājums ir tiešām skatīts savās komitejās un varam pārēt pie balsošanas. Tā pieņem, ka viens deputāts plāno nepiedalīties balsošanā.
No balsošanas režīmu.
Jā, skaidrs, ka visiem pārējiem ir. Slēdzu balsošanu, Mārtiņš Mediņš balso par. Visi tā. Tā, visi deputāti balsojuši par, ieskaitot Mārtiņu Mediņu, un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem būs Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 21. Gadam. Viņu Ilāna Spurķa.
Sagatavots plānu projekts par saistošo noteikumu, ka Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. Gadam apstiprināšanu. Tāda budžeta materiāla ir izskatīta finanšu komitejā, atbalstīt lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai varam pārēt pie balsošanas? Balsojam.
Es balsoju par neparādu.
Jā, skaidrs. Paldies visiem deputātiem, ieskaidot Initu un Aģņibedu. Balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Novēlam veiksmīgu budžeta izpildi un domāt par tālākām budžeta izmaiņām, kādas vēl būs mums nepieciešamas līdz gada beigām. Nākamais jautājums par Bauskas novada domes 21. Gada 22. Jūnija saistošiem noteikumiem, kas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Par to mums ziņo Linda Mešsarka, lūdzu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums nosaka, ka pēc reformas visām apvienotajām pašvaldībām ir jāsakārto savu saistošo noteikumu līdz 2022. Gada 1. Jūnijam. Savukārt oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka, ka jau no 2022. Gada 1. Janvāra visi pašvaldības saistošie noteikumi būs jāpublicē oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu par Bauskas domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Nosakot, ka saistošie noteikumi nosaka, ka Bauskas domas saistošie noteikumu publicēšanas vieta ir Latvijas vēstnes.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Deputāts Guntis Kalniņš.
Tad ir lēmuma projektā darīt, kas tas būs konspekts vai kāds izvilkums arī novad ziņās?
Jā. Novad ziņās būs vienkārši informācija, kad ir pieņemta tāda saistoša noteikuma, un cilvēkiem saprotamā valodā izskaidrot tie galvenie jautājumi, kurus šos saistošie noteikumi regulē.
Bet paši saistošie nebūs.
Viņi būs mājaslapā, visticamāk arī, un, bet kā galvenā vieta būs Bauskas vēstnes. Bauskas novadā jau šomietlī šāda kārtība. Pārējos bijuši uz novadus.
Nu, man būtiskākais ir tas, ka ļoti viegli ir fiksēt to virkli, kad šie noteikumi stājas spēkā no publicēšanas brīža, tāpat kā ministrs noteikumi. Ja, protams, noteikumos nav atrunāts cits spēkā stāšanās termiņš. Tā, vairāk jautājumu nav. Varam, jā, deputāts Ingmārs Līdeka. Jā, man tā bija ilga cīņa no pašvaldības savienības puses, lai varētu tā kā panākt šo bezmaksas. Un, protams, lai tā kā argumentētu, kāpēc pašvaldības laikrakstī būtu jābeidz darboties, tad tika piedāvāt šāds prieks kā bezmaksas publikācijas. Viss pašu balsoju lūkā.
Kas nav bezmaksas?
Jā, skaidrs, paldies. Uzsākam balsošanu. Super ātri visi nobalsojuši un visi ir atbalstījuši šo saistošos noteikumus. Paldies, Linda. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības iestādes Skaiskalnas vidusskolu nolikumu, kurš izskatīts izglītības komitejā. Tad varbūt lūdzu ļoti īsu informāciju par to. Svetlānovā Vērnieces, skolas vadītāja.
Tiem cienījumie deputāti. Tātad Skaiskalnas vidusskola gatavojas akreditācijai, kura sāksies ar 4. oktobri.
tātad ir notika novada apvienošanās, tātad skolas nolikumā ir daudz izmaiņu, un ja ir vairāk kā 50% izmaiņu, nolikumā viņš ir jāizstrādā no jauna, tātad, ja. Un 4. martā 2021. gadā, tātad izglītības ministrijā rīkojumi ir apstiprinājis jaunu izglītības iestāžu paraugu nolikumu, kuru izstrādāja izglītības valsts kvalitātes dienests, lai varētu viņu izmantot dibinot jaunu izglītības iestādi vai aktualizējot jau esošās izglītības iestāžu nolikumus. Tātad skola izmantoja šo paraugu nolikumu, ja, kura pirmam kārtām ir augšai rakstīt dibinātai apstiprinājumi. Tāpēc Skaistāns vidusskola lūdzu apstiprināt savu skolas nolikumu, lai varētu tālāk turpināt pieteikumu un dokumentu veidošanu akreditāciju. Un sprāta.
Paldies. Vai varam pārēt pie balsošanas? Uzsākam balsošanu. Paldies. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Vai veicis Skaistāns vidusskolai? Paldies. Jautājums numuru 14 par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija nolikumā, kurš ir izskatīts finanšu komitejā, ziņo Linda Mešsaga.
Jā, ir svarcot grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācijas nolikumā, kurā administrācijas funkcijas no iepriekšējā Bauskas novada pašvaldības nolikuma tagad ir integrētas šajā administrācijas nolikumā. Lūdzu apstiprināt nolikumu grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācijā
Varbūt īsi, jā, Linda, tomēr to būtību, jo tas ir tomēr vienā komitejā skatīts tikai.
Tā būtība ir tāda, ka mēs administrācijai nododam izskatīt tos jautājumus un pieņemt lēmumus tajos jautājumos, kas nav ar likumu obligāti uzdot domē. Tās ir parādzēšanas, kas ir pēc likuma. Parādi ir jāatdzēš pēc likuma. Tie ir jautājumi par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu un projektu apstiprināšanu. Tie ir jautājumi par zemes īpašumu sadalīšanu, apvienošanu bez zemes ierīcības projektu izstrādes. Tie ir jautājumi par zemes lietošanas mērķi un noteikšanu un maiņu, par nosaukumu piešķiršanu un maiņu zemes īpašumiem, no kuri drīkst atkaņā ar likumu veikt izņemot ielas, parkus, laukumus un pašvaldības īpašumos, kuros tiek ierīkots, izklaides un atklūts un citu veidu sabiedrisks nozīmīgas vietas. Tad ir par adrešu piešķiršanu un maiņu un likvidāciju adresācijas objektiem. Tad ir par zemes platību precizēšanu un padatorās uzmērīšanas rezultātā, zemes robežu noteikšanas, apsakošanas, atjaunošanas aktu parakstīšanu, zemes robežu plānu apgrūtinājumu, plānu saskaņošanu, izņemes sagatavošanu un izsniegšanu par atteikumu no pirmtiesību tiesībām, izņemes sagatavošanu par zemes platībām, kas tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai, un par zemes nomas tiesību pagarināšanu personām, ar kurām zemes nomas līguma noslēgta atbilstoši valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumam un ministru kabineta noteikumiem. Kā arī pašvaldības zemes nomas maksas un parādu pārmetu vēršanu ir iespējams apgūt parādu nomnieku nav atgadījumā. Un ja šī administratīvās izmaksas parādu atgūšanai būtu nesamērīgs pašu parādu.
Jā, paldies. Nu, līdz ar to mēs tagad deleģējam šīs funkcijas, lai mazāk mums šeit būtu to jautājumu, kas var būt nāc. Deputāts Ingvārs Līdeka.
Tikai tā izziņa, piemēram, ja kāds gadījums, kāds notījums ir zemes lietojuma pēti maiņa, ja tāds vēlētos to redzēt, ka viņi tomēr tie par šo jautājumu to pieņems domas lēmumu, kā tas notiek.
Domas tajā administrācijas lēmumus visticamāk.
Vai šī gadījumā, teiksim, administrācijai ir tiesības lēmumu pastāvīgi, kad
jā. Mēs domājam? Jā, izdot administrību.
Jā, par mums varētu šaumas par kādu, par kādu kaut kādu gadījumu, teiksim, kaut vai kāds minēja par zemes lietojumu pēc maiņa. Kā tiek panāks par skatu šo jautājumu, kā domas jautājumu?
Administrīvais akts tiek apstrīdēts domē. Un tad kā tā doma?
Apstrīdot.
Jā, apstrīdot. Doma izskat mums,
prasa ir
arī. Bet teiksim, nu, tas vārdu ir preventīvi, man nāk tā informācija, kur man cilvēki vēlētāji, tad es uršu, ka šis jautājums tiek apspriest tam izskatās, jā, es vēlos, kurš to diskutēt domēt.
Nu, kā es par tā informācija līdz deputātiem ir īsti?
Deputāti Gundis Kalnīs, lūdzu.
Nu, informācija jau līdz deputātiem īsti nenonāks par šiem lemnījumiem.
Nu, ja jūs tiešām gribat, lai mēs papildinām vēl ar pārsimts jautājumiem katru domes sēdi.
Nē, prezidentāt, jums ir par to sāc par to, es neesmu jāsāk par
auspītājā. Jā.
Sēdā, kā panākt pēc iespējas publiskāk lemšanu par jautājumiem, kur var radīt kaut kādas diskusijas no sabiedrībā.
Nu, pirmkārt, lietošana, ja runā par lietošanu.
Lietojumu mērķa maiņu, tie gadījumi, kas kādreiz var radīt kaut kādas problēmas, manuprāt, tad šeit nebūs droši vien, nu, man tās priekšas, ka nebūtu jāgaida, kad administrācija pieņēmas lēmumus, tomēr doma ir kā augstāk lēmēja var, nu, doma var
Beidzot, es saprotu to jautājumu. Jautājums nav par teritoriālu plānojumā noteiktā mērķa maiņa. Ja tāds ir noteikts, tad to jau administrācija nevar mainīt. Bet ja viņam pašrai faktiskais lietošanas mērķis ir viens, bet mūsu teritoriālu plānojumā plānotais mērķis ir cits, ja, tad viņš var mainīt tikai uz tādu, kas jau ir ar domes saistošiem noteikumiem apstiprināts.
Biežāk ir tā, ka pats iesniedzējs nākam savu iesniedzumu šo jautājumu izskatīt administrāciju, jo viņam pašam ir ierosinājums par šo lēmu šķietošanas mērķu maiņu vai sapārtušu.
Jā, nu, piemēram, no dabā it kā esošas meža zemes uz lauksaimniecības zemi, vai ne? Ieejot tajā teritorijā, tur redz, ka tas ir meša, darbam rādās, ka tas nav meša.
Nu, attiecībā, nu, cik man zināms, attiecībā par transformēšanu no meža zemes uz lauksaimniecības otrādi, tur ir īpaši noteikumi, ko gan dot atzinumus gan dabas pārvalde, gan mežsaimnieki, gan viss, un tas nav tik vienkārši lēmums. To gan varētu būt, ka par to transformēšanu lēmumu pieņem domi, šeit nav runa par vienkāršu zemes lietošanas mērķi mājumu. Deputāts Mārtiņš Mediņš.
Ingmāri, kad šeit jau vairāk problēma ir, piemēram, tad, ja cilvēks no kopas lauksaimniecības zemi drenētu, nevarētu, un viņš pēkšņi izdomā, ka uz šīs melioracijas zemes viņš tagad turpinās audzēt mežu. Un šeit jautājums par tiem kaimiņiem, vai ne, kuriem tiks traucēta šī te melioracija, līdz ar to arī radīt zaudējumu. Par to šeit ir jautājums.
Deputāts Gundis Kalnīčs.
Priekšlikums, ja tas tehniski iespējams vai ir iespējams šim ir lietuvas sistēmā, tos jautājums, kas ir īpašumā saistītie, vai ir iespējams deputātiem informācija arī kaut kādā sadarā jau ir pievietot. Saprotu, ka pat tā pašiem pirkumiem šodien bija arī viens pielikums izpilddirektora ziņojumā, bet nu, tad tas jau...
Varam pielikt arī šādu informāciju. Tās būtu ieteikums.
Tad tādu tādī mēnesī veiktajiem kaut vai pie tā izpilddirektora ziņojumā kā pielikumi ir jau visu problēmas atrisināt.
Izpilddirektors Māja Galvu, Rīgas vēlējāmas Datnes Kalni. Deputāts Aivars Mačeks.
Nu, es varbūt vēlētos jums papildināt šāda praksa. Mums ir vairāk kā 4 gadus iecā, nekad nav nekas tāds noticis, jo arī šie te starbinieki ir atbildīgi par tādām lietām, lai skar melorāciju vai neskar melorāciju. Es domāju, ka viņi vislabāk zinās, nekā to zina deputāti, jā, faktiski dabā, kas notiek. Bet te iet stāsts par to, ka šeit ir... Jābūt ir operatīviem attiecībā pret iedzīvotājiem, nevis viņš uzraksta iesniegumu, mēs gaidīsim, viņam jāgaida mēnesis vai vēl kaut kas tam līdzīgs, bet ir ātri pieņemt šis te lēmums un izsniegs iedzīvotājiem. Tas arī attiecās uz to, ja tagad ir lauksaimniecības zeme, cilvēks uzbūvē māju, jā, un viņiem jāmaina mērķis uz apbūvi, jo pretējā gadījumā viņš nevar nodot eksploatācijā, nu tad atkal mēnesis aiziet uz priekšu. Šīs situācijas, es nezinu, nekādas problēmas mums nav radījušas līdz šim. Es domāju, es saprotu, ka arī Bauskā arī šādā veidā strādāja. Un tikai viņš nebija iegrozīts šis administrācijas nolikumā. Viņš bija vispārējā nolikumā šādi mērķi, bet tā kā tā ir administrācija, tad viņš jāieliek iekšā. Es saku, mēs neesam saskārušies ar tādām problēmām.
Paldies, deputāts Raitis Abelnieks.
Jā, es atbalstu šo lēmumu projektu, jo tas ir risinājums izpildu direktora ziņojumā, tiešām kā pielikums līdzīgi, kā par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem, pirmspirkuma tiesību izmantošanu, bet arī šis ir ļoti loģiski tīpaši par šo parādu dzēšanu, kas ir jādzēst pēc likuma iepriekš, tā kā mums Bauskas novadā kādreiz bija tas gājus domes sēdēm, un pēc likuma mums ir jādzēst, bet bija situācijas, kad deputātu vairākums uzskatīja, kad nē, tas nav jādara, un mums vienkārši grāmatvedībā karājās gaisā pietiekami lielas summas, mēs nevarējām pieņemt lēmumu, ja? Jo dažiem šķiet, ka tas uzņēmējs, nu, labi, viņa tas sieja ir likvidēts, bet viņš ir pietiekami turīgs un tātad šo nedzēst, ja, kaut gan pēc likuma tas ir jādzēst, un garas diskusijas daudz laika aizņēma un uztaisīja problēmas grāmatvedībā, tā kā tas ir ļoti pozitīvi.
Paldies. Paldies, debates slēdzam, uzsākam balsošanu. Mums balsojam. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, bet, nu, tā sakot vienošanās, izpildu direktors sniedz
informāciju.
Paldies, nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes vecumnieku novada doma nolikumā. Ziņo Aiga Saldābola, lūdzam.
Labdien. Jā, tas ir brīdīs, man projektiņš sagatavot vecumnieku nolikumā. Domas nolikumā mainītājs sekmēt Bauskas novada pašvaldības institucionālā sistēmas izveidošana, nekustamā īpaša nodarba administrēšanā un zemes nomas. Zemes nomas jomā nepieciešams izdarīt iestādes vecumnieku nolikumā doma nolikumā grozījums. Un šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejas sēdē, tika atbalstīts un bija atbalstīt arī mūsu.
Paldies. Varam deputāts Zuntis Kalmiņš.
Jautājums par pārējām tādas divām pagastu pārvaldēm, kur cits risinājums, vai jūs nākošo sēdi sēstīt ar šo pašu jautājumu?
Aivars Mačiks
nav atbildēt. Mums jau tas ir iestrādāts administrācijas nolikumā. Viņš jau bija. Arī Rundālē bija. Nē, tas jau bija pirms 4 gadiem.
Viņi bija arī Bauskā darbojuši sistēmu, mēs jau bija citā nolikumā, viņi bija pašvaldības.
Tā, uzsākam balsošanu. Balsošanu slēdzam un redzam, ka visi deputāti ir nobalsojuši par, vai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes Bauskas bērnu un jaunumnes sporta skola nolikumā. Ziņo Birta Grantiņa.
Bauskas novada bērnu jaunumnes sporta skola lūdzu mainīt adresi no Uzvalstījos 4 uz pilskām 12.6 sakarā ar jaunās izglītības iestādes būves nodošanu eksploatācijā un uzsaušanu darbu jaunajā būvē. Jautājums skatīts ir izglītības kultūras komitejas sēdē.
Paldies. Vai varam uzsākt balsošanu? Mēs balsojam. Paldies. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par bērnu un jaunu sporta skolas organizēto nometņu saskaņošanu. Lūdzu, Birta.
Bauskas bērnu jaunatnes sporta skola lūdzu apstiprināt mācību treniņu nometnes, kuras tiek organizētas kā izbraukuma nometnes. Nometnes notiek Nīcā, Florbolā, 45 izglītojumiem un divu maiju nometnes basketbolā notiek Nīcā. Un šis darbs tiek sistemātiski kā gada organizēts un pamatā dalību šajās nometnējas dalības maksā vecāku, tad to mēs lūdzam apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies. Komiteja ir atbalstījusi. Uzsākam balsošanu. Rīga Rimčevica māja galva, ka nepiedalās balsošanā. Līdz ar to pārējiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts, Rīga nepiedalās. Jā, kundi?
Sastībā to pēc jautājumu par finanšu komitejām, man liekas, nebija šis jautājums. Ja ir vecāku līdzfinansējumu, tad tas nav jārunā.
Nu, viņš nebija finanšu komitejā, jā.
Tā praksa, cik saprotu, tagadējos novados ir dažādi par šīm nometnēm.
Nu jā, tagad tas nav budžeta, bet vecāka jautājums. Jā, Lūdzu, Līga.
Jā, šis jautājums arī ar mani, un tagad es šajā momentā neredzu vispār vajadzību šādu jautājumu saskaņot arī šajā domas sēdē. Tāpēc, ka tas ir mācību trenīgu process, kas ir katro izstādības iestādē, kas šeit nebūtu jātājumi.
Nu, mēs tā arī konstatējām jau komitejas sēdē, bet tā bija iepriekšējā valsts novada tradīcija, un tā kā viņa vēl tā kā turpinās, bet es ceru, ka viņa lēnām beigsies un būs visiem kopīgs tas risinājums par šiem nometnēm. Tā pārēja pie nākamā jautājuma par valsts novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu izveidošanu. Mēs kas ir ierakstījis mani kā ziņotāju. Bet es varu informēt, ka joprojām pēc MK noteikumiem mūsu sadarbības teritorija, kurā ietilpst visi bijušie mūsu novadi, un ir nepieciešams izveidot jaunu civilās aizsardzības komisiju, tā lai tiešām, ja uznāk kāda nelaime negaidīta, tad mēs varam būt darbspējīgi un organizēt civilās aizsardzības pasākumu, un tāpēc ir iekļauts darba kārtībā šis jautājums. Bijām sanākuši konsultatīvā sanāksmē ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, uzaicinot arī pašvaldības policiju un zemesardzi, un izveidojām priekšlikumu par šādu komisijas sastāvu un diezgan tādu standartveidīgu komisijas nolikumu, kurā tā kā paredzam, kā tā komisija darbosies saskaņā ar normatīviem aktīm. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Deputāts Guntis Kalniņš.
Jautājums, jā, saistībā ar šo iecaus reģionālās policijas pārstāvi, cik ilgi iecaus vēl no būs, vai tā būs vienotā valsts pašvaldības policija?
Nā, vairs Mačiks gribētu atbildēt.
Tātad līgums ir noslēgts un varamā saskaņots līdz nākošā gada beigām. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs lemjam, tā notiks līdz šī gada budžeta ietvaros, ja mēs spēsim atrast finansējumu priekš visas pašvaldības un darbiniekus, tad mēs lūgsim pārtraukt šo līgumu, turpināt sadarbību, ja nē, tad kamēr nokomplektējas viss šis jaunā policijas sastāvs, mēs varam arī paturēt viņus, kas veic jau darbus. Vēl ir nākošais stāsts, mūsu, protams, vēl liela lemšana, ja mums nepietiks finansējuma, varbūt, kad ir jādomā par kaut kādas kopējas iestādes izveidošanu ar kaut ko, vai ar Jelgavu, vai ar Bavu, vai ar Ķekavu, kas sadalītu šos administratīvos izdevumus starp divām pašvaldībām, kas mums būtu lētāk un varbūt būtu arī izdevīgāk.
Pēc likuma var divas pašvaldības policijas vienā administratīvā?
Pašlaik jā.
Pašlaik.
Ja likumā netiks iestrādāts kaut kas cits, ka būs tikai, ka tieši definēts, ka vienā pašvaldībā var būt tikai viena, bet arī jaunais likuma projekts neaizliedz to, ka var veidot kopīgas iestādes starp Latvijas novadiem.
Paldies, deputāts Mārtiņš Meniņš.
Man jautājums, kas notiek ar vecumnieku kārtības dienas?
Nu, šis jautājums neatiec uz civilās aizsardzības komisiju, tas ir darba kārtībā, kā jūs zināt, mēs veidojam jaunu struktūru. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma ir par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistam Raudam Saknim, kuru man laikam nevajadzēs skaļi tagad nosaukt. Jautājums ir izskatīts divās komitejās, varbūt, ka mēs varam reiz pārēt pie balsošanas. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrības invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības Brauska projektam, kurš arī izskatīts ir divās komitejās, un varbūt arī mēs varam pāriet uzreiz pie balsošanas. Tā, visi pārējie deputāti balso par, un Laime arī balso par, jā? Paldies, tad visiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. 21. Jautājums ir par finansējumu piešķiršanu starptautiskās mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla Zobenu un Lemes organizēšanu. Organizēšanai ir izskatīts divās komitejās, vai mums ir nepieciešamas vēl runas par šo jautājumu? Mēs varam pārēt pie balsošanas. Jānis Lumiņš. Tātad tikai vakcinētie vai pārslimojušie? Nebūs divās daļās dalīts. Jā. Labi, tad finansējums varētu tik piešķirst tikai tiem, kas tagad vakcinējas un ļoti apzinīgi, kas varbūt arī nav slikti. Labi, tā neviens vairāk nepiesakās runāt, tad uzsākam balsošanu. Nē, visi gatavībā, visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši finansējuma piešķiršanu. Pārējie pie darba kārtības nākamā jautājuma. Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai, kurš arī ir izskatīts veselās divās komitejās. Vai mēs varam pāriet uzreiz pie balsošanas? Lūdzu, paldies, visi deputāti balsojuši un visi balsojuši par, lai mums ir pieņemši. Tālāk, 23. Jautājums par detālu plānojumu nekustamiem īpašumam Purmales Piecavas pagastā. Izskatīts vides komitejā, bet, nu, lūdzu, visu ziņojumu pārējiem jautājums ir tāds tiesam saistošs visiem.
Nekustamiem īpašumiem Purmales balsts nodaļa Iecavas pagastā par nodošanu publiskai atvēršanai un atzīmes nodošanai. Tētām mērķis ir izstādāt priekšnoteikumus teritorijas turmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto iecavi, derīgo izrektu iegūvu, aptuveni 85,7 hektāru platībā. Ir saņemta institūciju nosacījumu un iedzīvotāju priekšlikumu. Līdz ar to pārdu nodot šo efekciju publiskajai apspriešanai un institūciju atmenu saņemšanai. Kā jau minēja, vidas attīstības komitejas sēdē tika izskatīt šīs.
Tā, paldies. Vai deputāti vēl? Jā, deputāts vai Vašmačeks?
Varbūt vajadzētu paziņot tā varbūt vairāk pievērst uzmanību izziņotai tai sabiedriskās apspriešanas sanāksmei. Lai nesanāk ar iepriekšējo detālu plānojumu atkārtot visu laiku, kaut kur publicējot. Lai tiešām lielāks personu loks iesaistās, jo tas tiešām ir būtiskas, nu, teiksim tā, ietekme uz apkārtējiem iedzīvotājiem.
Viss. Paldies. Es ceru, ka sabiedriskā attiecība nodaļa to piefiksēja. Deputāts Ingvārds Līdeka, pēc tam Laina Bach.
Arī tā priekš protokols, gribētu atgādināt, ka šomtais sēdē, lai uzmanības ievērš tam, lai tiešām nokārt iedzīvotāji necies. Ja ir nodarīts kāds kaitējums, bet tad ir kādi ierobežojumi iedzīvotājiem, apkārtējiem tād uzņēmējs, kurš attīst šo objektu, tur pilnībā sēks, kāds zaudējums no visiem situācijas, kas varētu prasties, nu, teiksim, mainoties hidroloģiskajam režīmam vai kā citādi, tad tāda pilna, tik saklausīt, pilna apņemšanās, tad iedzīvotāji visu pamatās.
Tišķi. Jā, paldies. Laina Baha.
Jā, mēs pēc komitejas šo jautājumu izsikļām, ar mēs pēc tam arī ar Kasparu Malonu sazinājāmies un pārmājām, kas par priekšēdus tev vietnieks arī minēja par šiem publicitātes mehāniskiem un rīkiem, kā tiklīdz tiem iedzīvotājiem, mēs esam izrunājuši
skaidrs, ka noteikti ir jāstrādā efektīvāk, īpaši arī šos apdzīvot to vienu audru, kas ļoti tuvā šīs objekta, šīs objektām ļoti tuvu, tā kā īpaši gan tas arī neprastāvzis, teiksim, vai personības vēstījums pastatās cilvēkiem, vai tie kāpņi delbām, lai cilvēki būtu jums, kā mēs šeit pārnāšu.
Paldies. Vairāk deputāti nepiesakās izteikties, tad uzsākam balsošanu. Paldies. Balsojums slēgts un visi deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu. Tas ir pirmskolas izglītības iestādēja Saules puķa. Izskatīts ir divās komitejās, vai mums ir nepieciešams ziņojums. Tagad varam pārēt pie balsošanas.
Varam balsošanas.
Aicinu tātad doties pie balsošanas un balsot. Visi deputāti balso par, lai mums ir pieņemts. Man te rodas jautājums par iepriekšējo jautājumu. Jā, tiešām esmu kļūdījies, te tā, ka ir Arnolds Jātnieks balsojis pret jautājumā par detālplānojumu izstrādi. Pārējie deputāti balsojuši par. Atvainojos, varbūt man jāpadomā programmas izstrādātājiem, lai kaut kādā veidā citu grāsu parādu tos atšķirīgos balsojumus, jo kam man ir. Tā, dodamies pie 25. Jautājuma par pašvaldībai lietošanā esošā nedzīvojamo telpu nekustamā īpašumā Saulēnas darbnīcas un Zemes vienības daļas iznomāšana, kurš izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Varam balsot un izteikt savu attieksmi balsojot. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un rūpīgi skatoties, redzu, ka visi deputāti balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Tā, nākamais jautājums 26. par pašvaldības īpašumu ar atļauju sadalīt nekustamu īpašumu Mežiņas Vitenes pagastā, kurš ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, lai deputātiem vajadzīgs ziņojums?
Nē.
Tad aicinu sākt izskatīšanu un balsošanu. Paldies. Visi deputāti nobalsojuši un visi nobalsojuši ir par. Nākamais 27. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pagasta Meša vecumniekos. Vecumnieku pagastā izsols rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Tad aicinu uzsākt balsošanu un balsot. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi nobalsojuši par. Lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par vecumnieku novadomas nekustamā īpašuma dzīvokļa jaunarepšas atsevināšanas ierosināšanu, kurš ir arī izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums?
No.
Tad sākam izskatīšanu ar un uzreiz balsošanu. Deputāti ir novalsojuši un visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums 29. par nekustamā īpašuma brīvzemnieku, vecumnieku pagastā sadalīšanu, kurš, arī, kurš ir izskatīts vides un attīstības komitejā un ir atbalstīts. Vai nepieciešams deputātiem ziņojums? Nav nepieciešams, tad uzsākam balsošanu un lūdzu balsojam. Visi deputāti ir nobalsojuši par, Juris Kievs balso vai nepiedalās. Balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 30 par nekustamā īpašuma Āboliņu vecumnieku pagastā sadalīšanu, kurš arī izskatīts vides un attīstības komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, pārējiem pie balsošanas. Visi ir nobalsojuši, balsošana slēgta un visi deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldībai piekritīgi nekustamā īpašuma Dainas lauka kalnes un viduspļavas platības precizēšana, ko manis pagastā. Kurš ir izskatījis vietas un attīstības komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 32 par nekustamā īpašu Mozoliņas kaisvalnes pagastā sadalīšanu. Arī ir izskatīts un atbalstīts vietas un attīstības komitejā, vai nepieciešams ziņojums. Nav nepieciešams, tad pārējiem pie balsošanas režīma un balsojam. Paldies, visi deputāti ir balsojuši un visi balsojuši par, un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma kvēpi zemes vienības codis pagastā nodošana īpašumā vizādīdzības, kurš izskatīts vides un attīstības komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jā, nav nepieciešams, uzstākam balsošanu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un atbalstījuši šo tēmu projektu, kas tagad ir pieņemts. Nākamais 34. Jautājums par bezmantinieka mantas dārza ielā Balskā pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts, ka pirdzīvums būs nepieciešams pašvaldībai. Vai varam pārēt pie balsošanas? Lūdzu, balsojam. Paldies, redzu, ka visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu un tas ir pieņemts. Nākamais jautājums par Balskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas dāviņu pagastā atsevināšanu. Kurš ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Deputāts Guntis Kalniņš.
Finanšu komitejā bija tāda saruna, kad līdz domas sēdē noskaidros par to apņemšanos, par atsevināšanu.
Tas bija cits jautājums. Es pireizes arī paskaidrošu, tas jautājums nav iekļauts darba kārtībā, jo īpašnieks vispār negribēja ielēkties runāt par zemāku cenu. Un tas ir nākamais jautājums, kurš nav darba kārtībā. Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 36 par nekustamā īpašuma robežu ielu Vecaules pagastā atsevināšanu. Izskatīts finanšu komitejā, vai nepieciešams ziņojums? Deputāti to nepieprasa, tad uzsākam balsošanu un mūsu balsojam. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši un visi rūpīgi skatoties, redzu, ka ir atbalstījuši šo lēmumu projektu un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 37 par pašvaldības īpašuma Sieriņa Ceraugstas pagastā atsevināšanu, kurš arī ir atbalstīts finanšu komitejā, vai deputātiem vajadzīgs detalizēta informācija ir jautājumi. Nav? Tad aicinu balsot par šo atsevināšanas lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti piedalās balsojumā un visi atbalsta lēmumu projektu, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 38 par zemes vienības kadastra numuru attiecīgi iznomāšanu Īslīces pagastā, kurš ir arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā un pieļauj, ka deputāti nevēlas detalizēt ziņojumu vēlreiz. Līdz ar to tad aicinu uzsākt balsošanu un balsot. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsošanā un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums numur 39, attiecīgi vēl par citas zemes vienības iznomāšanu Īslīces pagastā, kurš arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, Vai varam pāriet uzreiz pie balsošanas? Lūdzu, balsojam. Paldies, visi deputāti pietaloties balsošanā, to ir atbalstījuši, balsojot par. Nākamais jautājums numur 40. Par vēl vairākām zemes vienībām, daļām, iznomāšanām Rīzlīcas pagastā, kurš arī izskatīts atbalstīts finanšu komitejā. Un pieļauju, ka deputāti uzreiz ir gatavi balsot. Lūdzu, daram to. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā un nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 41 par dzīvojamās telpas misā vecumnieku pagastā īres līguma noslēgšanu, kurš izskatīts sociālām veselības komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Nav tāds nepieciešams, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu komitejas atbalstīto. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir nobalsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 42 par dzīvojamās telpas Rīgas ielā vecumniekos līguma, īres līguma slēgšanu, kurš arī izskatīts ir finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums?
Finanšu.
Nav nepieciešams, tad uzsākam balsošanu. Paldies, balsošanu slēdzu un redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums numur 43 par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Izlīcas pagastā Izlīčos. Jautājums izskatīts dzīvojamo māju privatizācijas dzīvokļu komisijā un finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā un visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Un tas ir lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numur 44 par dzīvojamās telpas Kūdrā Vecelles pagastā īres līguma noslēgšanu, kurš arī izskatīts dzīvojamo māju komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Tad uzsākam balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu un tas ir pieņemts. Jautājums numur 45 par dzīvojamās telpas skolas ielā Garozā Mežonas pagastā īres līguma noslēgšanu, kurš arī izskatīts dzīvokļu komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputāti vēl klausīties ziņojumu? Tādu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu un balsot. Paldies, visi deputāti izteikuši savu attieksmi, visi ir balsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu un lēmums ir pieņemts. Jautājums numur 46 par sociālā dzīvokļa Jaunpampalās codes pagastā īres līguma atjaunošanu. Un tas arī izskatīts dzīvokļu komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai vajadzīgs ziņojums? Uzsākam balsošanu un lūdzu balsojam. Paldies, deputāti ātri operatīvi pilnīgi visi ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši. Lēmums ir pieņemts. Jautājums numur 47 par dzīvojamās platības pastelišķos Izlīcas pagastā mājiņa. Kurš arī izskatīt dzīvokļu komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts, vai vēlamies iedziņāties ziņojumā? Tādu gribētāju nav, tad aicinu uzsākt balsošanu un balsot. Paldies, visi deputāti piedalās balsojumā ar pozitīvu balsojumu par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 48 par dzīvojamās telpas Rīgas ielā, īres līguma noslēgšanu, kurš arī izskatīja dzīvojamo komisijā un finanšu komitejā. Vai varam pāriet uzreiz pie balsošanas? Daram to, un mums balsojam.
Es balsoju ar roku, man dators atslēdzas.
Balso par Mārtiņš Mediņš.
Arī balso par.
Balso par. Paskatāmies, kā ir balsojuši pārējie. Pārējie arī ir balsojuši par, līdz ar to, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 49. pārdzīvumā telpas Rīgas ielā Bauskā īras līguma noslēgšanu, kurš arī ir izskatīts dzīvo komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts. Un pieļauju, ka deputāti ir gatavi balsošanai.
Es pararu.
Jā, tu jau par, un visi pārējie lūdzu balsojam elektroniski. Rihards balso kā?
Beidz jau to nevajag pienācumu.
Rihards arī balso par, jā, es saprotu. Jā, deputāts Rihards Nelgalds balso par, un līdz ar to visi pārējie deputāti arī elektroniski nobalsojuši par, un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numurs 50, par dzīvojumu telpas Rīgas ielā 64B īres līguma noslēgšanu. Kurš arī izskatīts dzīvo komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts. Un skatoties deputātu reakciju, redzu, ka esam gatavi uzsākt balsošanu un daram to. Lūdzu, balsojam. Cīnīt ar Nagļi Bedu tiekam piesaukt kā balsotāju par. Un slēdzot balsojumu, apskatāmies kā balsojuši pareje un visi pareje pievienojas Sinitai un arī balsojuši par un lai mums ir pieņemts. Jautājums numur 51 par dzīvojumās telpas Rīgas ielā 64B. Citā dzīvoklī ir līguma noslēgšana, kurš arī izskatīts dzīvo komisijā un finanšu komiteja un atbalstīts. Un sākot izskatīšanu, neredz deputātus piesakāmies debatēm, tad uzsākam balsošanu un lūdzu balsojam.
Par.
Paldies. Inita balso par, pārējie deputāti elektroniski arī tiek fiksēti kā par balsotāji. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numuru 52 par dzīvojumās telpas Rīgas ielā 64B un vēl citu dzīvokļu Bauskas mīras līguma noslēgšanu, kurš arī izskatīt dzīvokļu komisijā finanšu komitejā. Un prezumēju, ka varam doties pie balsošanas uzreiz. Uzsākam balsošanu.
Par.
Inita par. Pārējie deputāti arī par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, numur 53 par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 64B ielas līguma atjaunošanu, kurš arī ir izskatīts dzīvokļa komisijā un finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, tad uzsākam balsošanu. Lūdzu balsojam.
Esmu par. Joprojām.
Paldies. Initai balsojot par un pārējiem deputātiem arī par. Lēmums ir pieņemts. Jautājums numur 54. Nu, publicitāte tā arī. Par sociālā dzīvokļa statusa atcaušanu dzīvojumās telpas ir Rīgas ielā 64B 3. Pasakā īres līguma noslēgšanu. Kurš arī mums ir izskatīts dzīvo komisijā un laimīgi atbalstīts finanšu komitejā? Vai deputātiem vajadzīgs ziņojums? Nav nepieciešams, tad sākam balsošanu un uzbalsojam.
Okay.
Inita Nagņibeda par.
Jā.
Jānis Kalniņš.
Par.
Par.
Es vienkārši piekos pīpaustu.
Tā, nu labi, tu līdz būs tarp rītas.
Ja to roka būtu jāatcerlaikas.
Tādēļ visi deputāti nobalstojuši par, ieskaitot Jāni Kalniņu, un lēmums ir pieņemts. Un varbūt, ka mums vajag tiešām 10 minūtes tarp rītas. Tātad nākamais darba kārtības jautājums numur 55, kad dzīvojumās telpasošu ielā Bauskā īres līguma noslēgšanu. Jautājums ir izskatīts dzīvokļu komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem vajadzīja ziņojums? Vai varam pārēt pie balsošanas? Pārējām pie balsošanas režīma un balsojam. Paldies, visi deputāti nobalsojuši elektroniski un visi ir balsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 56 par dzīvās telpasošu ielā. Cidzīvoklis Balskā īres līguma noslēgšanu. Arī izskatīt dzīvokļu komisijā un finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Nav nepieciešams, tad uzsākam balsošanu un lūdzu balsojam. Balsojam slēdzu. Visi deputāti ir piedalījušies balsošanā un visi ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par atļauju valsts amata personu amata savienošanu deputātam Jānim Dūviņam. Ziņojis podeputārs Jānis Klinka. Lūdzu.
Jā, sagatavots lēmuma projekts pamatojoties uz Jāņa Dūviņa iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot valsts amata personas amatu kopā ar deputātu pienākumu veikšanu Bauskas novadā pašvaldībā no 1. jūlija. Jānis Dūmiņš ir amatpersona sakarā to, kad pilda Bauskas novada kultūras centra direktora amatu. Izklāstā ir jums juridiskais skaidrojums un ievērojot to, kas ir skaidrojumā minēts. Nav saredzams to, ka būtu šie amati nesavienojami un tāpēc arī izvērtējot situāciju ir sagatavots lēmuma projekts atļaut Jānim Dūviņam savienot Bauskas novada pašvaldības iestādes kultūras centra direktora amatu ar deputātu amatu Bauskas novada pašvaldībā. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 30. jūlija.
Paldies.
Atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Vai deputāti vēlas izteikties? Jautājumi nav. Debates netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Mums balsojam. Tā. Par balso deputāti Raitis Ābelnieks, Laini Baha, Oldemār Čačs, Arnolds Jātnieks, Guntis Kalniņš, Jānis Kalniņš. Solveiga Linija, Ainoš Līdaka, Mārtiņš Mediņš, Rihals Melgailis, Līga Lanģibeda, Līga Rimševic, Jānis Silgalis, Aivars Sokumis un Aivars Mačeks. Atturās deputāts Čoris Krievs, depiedalās Jānis Dūmiņš. Lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Par atļauju valsts amata personu samata savienošanai Līgai Rimševicai, ziņo Jānis Kalinka.
Arī šis lēmuma projekts sagatavots pamatojoties Līgas Rimševicas iesniegumu ar atļauju savienot Bauskas novada pašvaldības iestādes sporta centrs Mēmeles direktoru amatu ar pienākumu veikšanu uz deputātu ievēlēšanā. Līdz ar to arī likums neaizliec savienot šos amatus, nosaka, kad ir jāsaņem atļauju saskaņošana un izklāstot juridisko pamatojumu. Mēs nesaredzam, ka būtu šis ten iesniegums jānoraida, tāpēc ir sagatavots lēmums atļaut Līgai Rimsevicai savienot Bauskas novada pašvaldības iestādes sporta centrs Mēmeles direktora amatu ar deputātu amatu Bauskas novada pašvaldībā. Šeit man priekšlikums ir tad abus lēmumus vienāties vajadzētu. Vienā ir pašvaldība, otrā ir doma. Vai vienoties, kurš ir pareizais?
Pašvaldība.
Pašvaldība. Tātad šeit palīdzētu pamanīt pašvaldību. Un lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 30. jūlija. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai deputāti vēlas izteikties? Debates netiek atklātas, tad uzsākam balsošanu. Balsošanas rezultāti tātad par balso deputāti Raitis Ābelnieks, Laini Baha, Valdemārs Čačs, Jānis Dūmiņš, Arnolds Jātnieks, Guntis Kalniņš, Jānis Kalniņš, Solveiga Linija, Ingemārs Līdaka, Mārtiņš Mediņš, Rihards Melgailis, Imita Nagņibeda, Jānis Silgalis, Aivars Stokmanis, Aivars Mačeks. Atturās balsojumā Juris Krievs un nepiedalās Līga Rimševica. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktoras Sanis Andžānis atbrīvošanu no amata. Ziņo Mārtiņš Feindarbs.
Labdien! Balsas novada pašvaldības iestādījies, es novada pašvaldības administrācija šādā 19. jūlijā
saņēma ietās uzlīgas māsas to deputātu Zanas Andrānas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no deputātu pienākumu pildīšanas pēc pozitātējas vienotumās pārmaršošies darba likums 14. Pānsa ar šādā 1. septembrī. Nu, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pānta, 1. Sveizu virīgo punktu, kur nosaka, ka tikai domu var ietevot amatā un atbrīvot mamas pašvaldības iestādes rodītājs. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu, kur ir vairs Stāns Andžāns atbrīvošanu mēģinājumā amatārkarības.
Paldies, lūdzu deputāti, vai jums ir kādi jautājumi? Jā, deputāti.
Sakot, kas būs jaunais direktors?
Konkurs būs, vai konkurs? Jāveido būs komisija, nolikums, konkurs kārtībā jāmeklē jaunais direktors. Īsti pirms šīta 19. jūlija, kad šī laikā bija atvaļinājuma, direktora bija uz manu tādu sarunu, jo vienkārši pieklājīgi, ka ir brīdināja, ka tāda situācija ir. Var paskaidrot to, ka te nav nekādas nesaskaņas, šis te nu, atbrīvošanas iemesls nav tādēļ, ka ir nesaskaņas ar administrāciju, ne arī saprot, ir kādas problēmas kolektīvā. Vienkārši tas ir tīri personisks iemesls. Un mums būs tiešām jāmeklē šis jaunais kandidāts.
Deputāts Gunis Kalniņš.
Tad konkursu var izsludināt arī turši 1. septembrī vai
tūlīt.
Mēs saprotam, ka nākamā izglītības komitejā 12. augustā tiks piedāvāts jau nolikums.
Vēl es varu paskaidrot to, kad es sarunāju direktoru noskaidrojumu, ka tiešām jau ir meklēt kadri, zinām, ka tādā mācību iestādē pedagogi ir lieli brīvdomātāji, nu, viņi faktiski mākslinieki, un viņi ir no ar ambīcijām un daļa ir darbus, kas tad atstājuši, un ir sameklēt kandidātu, un nebūs nekāds vakums, un skola varēs normāli strādāt. Arī tādā režīmā, kamēr notiek šis te konkurss, varētu būt viens izpildītājs, kas vismaz vienu mēnesi varētu darboties un skola, kas ar funkcionē.
Paldies! Laime Bahlūdzu.
Jā, nu es neslēmu, man bija pārsteigums par šo sektoru un tiem lēmumu projektu, bet no savas puses ir pirmās kārtām pateikt lielu paldies Dani Andžēnai, kur ieguldīja to darbu, jo pēc Dani stājās šajā amatā, tas viņai bija diezgan liels izaicinājums un Dani enerģija un jaunība desmit noteikti nāca šim amatām par labu, tāpēc domāju, ka tas diezgan liels taudējums mūsu izglītības iegādēm. Paldies Dani par darbu, jo šīs direktoras laikā tiešām izveidot ļoti labu sadarbību gan ar nevalstiskām organizācijām, gan ar jauniešiem un visiem nu, mūsu skolas kā iestādes durvis vienmēr bija atvērtas. Un to par to paldies, mēs to tiešām novērtējam. Varbūt ir priekšlikums līdzīgi kā vietas vidusskolas direktori konkursā varbūt pār Dani Andžānu pieteiktīt. Tāpēc mēs priekšlikums arī pētēšanas komisijā nākamajā kādā.
Deputāts Juris Krievs.
Jā, man jautājums, vai kopā ar direktoru kāds no pasniedzējiem var iet projām vēl, kas notiek, jo mums jau visi tie kadri faktiski tādi, kas brauc no kaut kurienes. Zane aizies prom, daudz turējās pie zanes, kas notiek ar tiem to kolektīvu.
Jā, paldies par jautājumu. Skaidrs nav zināms, kas notiek, protams, pagaidām tās emocijas, man kolektīvs taksta, pārdzīvo, daži, protams, sakties prom, bet nu, tas, mēs jau to nevaram prognozēt.
Bet tieši to mācību gadu mēs varam uzsākt, cik tas ir droši?
Nu, es esmu darījusi visu, lai mācību gadu varētu uzsākt, jo man ir ļoti labs padarbība, arī tas novedor ar kolektīvu, ar kolēģiem, un es negribu nevienu iegāst, un es ļoti palīdzu, es esmu visu izdarījusi, un mums pedagogu kolektīvs ir nokompletēts, mums neviens netrūkst.
Un kas pēc pirmā datuma Mārtiņa paliek direktora vietā?
No, es domāju, ka tas gads, kas iepriekš aizvietoja.
Tas cilvēks, kurš jau bija,
ja? Jā.
Kā mēs zonu bija.
Nu, kā viens no kandidātiem.
Paldies.
Paldies. Tā, vairāk jautājumu nav. Vai vēl kāds vēlas iteikties debatēs? Tad aicinu uzsākt balsošanu un balsot par lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti ir piedalījušies balsojumā un visi ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Žēl, ka nesagaidījām no Zanes Anžānes šokējošo paziņojumu, ka viņa atsauca savu iesniegumu. Tas būtu vislabākais šajā dienā. Nākamais jautājums par Rindas Jakubonas atbrīvošanu namu, tā kā izpildījums ar vietnieces, ziņo Jānis Kaunika.
Vienotais laima projekts sagatavots, pamatojoties uz Rindas Jakubonas saņemto iesniegumu 19. jūlijā, ar kuru viņa lūdz saīsināt darbo līgumu uzteikumu termiņu un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar šā gada 21. gada 30. jūlijā, nākošā darba dienā pēc kārtējās domas sēdes. Sagatavotāja laima projekts ir atbrīvot Inetu Jakubonu no Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces amata, izbeidzot darba tiesiskās attiecības 2021. gada 30. jūlijā, izmaksāt atlaišanas pabalstu 3 mēnešu vidējās izpildījums apmērā, ņemot vērā nepārtrauktu darbu nodarbinātību pašvaldības institūcijās 10 līdz 20 gadu robežās. Lūdzu atbalstīt minēto laimu projektu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Deputāts Jānis Dumiņš. Atļaušos teikt, ka mūsu personīgā sarunā bija minēts arī stāsts, ka ir par iespējami gadījumi, kad ir net atgriežas, kad viņa mums būs vajadzīga. Jāni?
Jā, es arī izmantošu iespēju, tik tiešām minēt paldies par mūsu komandu. Mēs ar Inetu sākām, var teikt, par vienu domas lēmumu un nostrādājām šo laiku komandu un tik tiešām paldies par sadarbību par mūsu komandu, par darbu.
Paldies. Tā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Vairāk nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Veiksmīneta, bet rīt vēl ir pēdējā darba diena, nekur mēs vēl nešķiramies šodien. Tā, nākamais darba kārtības jautājums par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija. Un par to mums ziņo Jānis Feldmanis. Jānis
Feldmanis. Labdien! Bauskas novada doma šā gada 25. martā pieņēma lēmumu par atbalstu investīciju projektā Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija. Šis projekts tika atbalstīts arī 21. maija apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā. Tālāk tika veiktas iepirkuma procedūras, ir noslēgts līgums par sveiktēšanu autoru uzraudzību un būvdarbiem. Un otra iepirkuma procedūra bija par būvdraudzību. Projekts kopējās izmaksas ir 231 787 eiro un 60 eiro centu. Projekta pieteikums ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai un valsts aizdevumā 208 434,6 eiro izsniegšanai. Un tādēļ ir sagatavots šis lēmuma projekts. Lūk pašvaldība aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pārvaldības padomē atļaut ņemt aizņēmumu 208 434,6 eiro valsts kasē ar tās noteiktu aizņēmumu procentu likmi prioritārā investīcija projekta mēmaga gaisa pilsiņa rekonstrukcija īstenošanai. Noteikti aizņēmumu atmaksas termiņu 10 gadu par pamatsums atmaksas uzsākam 2022. Gada martā. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 23,353 eiro un to nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija 2021. Gada budžeta līdzekļiem. Aizņēmumu atmaksas garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu par lēmumu izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpildības direktoram. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, mūsu deputāti, jautājumi, desmāks Ingmārs Līdaka.
Vispār klausoties radio, lai dzirdams, tos draudus, ka būtiski palielināsies būtnekļāvu cenas, to ir būtnesības izmaksas, cik reāli šādi projekti tagad, kas tiek noslēgti, ka viņas izpildīt šādi.
Izmaksas ir reāls, jo līgums par ir noslēgts 14. jūnijā, kad jau viss izdeļ cenu palielinājums jau bija spēkā un būvnieki ir saņemts apliecinājums arī, ka viņus tas neietekmē, ka viņi
tas ir divi, kur ir iespējamais, tas ir sadārstinājums, ir uz viņu vērķi.
Jā.
Deputāts Gunts Kalniņš.
Bija ierakstījis arī jautājumu priekšlikumos, bet otrs jautājums ir par termiņiem, jo šis aizņēmums ir šogad apgūstamais, cik ir laika grafiks tad termiņi, un arī cik bija piedāvājums par kopīgo projektēšanu būvniecību iepirkumā.
Sludinājām divas reizes, pretendents bija tikai viens, un tā kā nebija liels izvēles izvēlēties, bet paskatoties uz tiem projektiem arī, ko viņi ir realizējuši, līdzīgs filtiņš šī ir Kurzemē, Ventspils novadā Tārgalē, nedaudz īsāk, bet pēc konstrukcijas un tā kā pieredze uzņēmumam ir, izpildīt šos darbus viņi var, šobrīd arī principā ir laika grafikā, ir 23. jūlijā ir iesniegts projekts būvaldē, apsiprināšanai projekts nav pārāk sarežģīts, nav paredzēta nesošo konstrukciju, kaut kāda demontāža, pārbūve, tādā veidā ir trosa apstrāde un vecā klāja demontāža un jauna klāja izbūve. Plus papildus elektrības pievads apgaismojumam, bet tas ir tur patās no mūsu jau esošu pievads, tā kā ļoti milzīgi kaut kādi zemes darbi un tādi nav, tā kā ir pārliecība, ka būvnieks veiks visus darbus pārdzētības mērķinās. Cena ir adekvāta, jo materiāls patreizējais atvies tiltiņš ir no koka konstrukcijas, brūses, kas ir gadu gaitā ir sapūvušas. Šim tiltiņam klājas ir paredzēts no tērauda reižģa, plus atvienojas tērauda klāksnes. Gar vienu malu, lai nodrošinātu arī, ka papēdīšu, kad pāriet pa tiltiņu neiesprūstot tā kā.
Jā, es atvēru Gunta Kalniņā rakstīto komentāru par tiem 10% pašvaldības līdzfinansējumu. Es tagad momentāli neatceros, kāda bija pie noteikuma.
Šīs te noteikumos ir paredzēts un mēs aizņēmu prasam tikai būvdarbu veikšanai. Projektēšana 13,975 eiro, autoruzraudzība 3,327,5 eiro un uzraudzīgi 6050 eiro tiek nodrošināts no Bauskas novada administrācijas, no pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācijas budžeta, kur šiem te mērķiem ir līdzekļi ir pamatāji paredzēti, ja būs tā kā... Tas nav no kopējā pašvaldības budžeta, tas jau ir no Bauskas novada administrācijas budžeta, kur līdzekļi paredzēti.
Es uzdevu to jautājumu, vai bija vienīgais aizdevu mērķis, kur meta jāpēc, vai kad tas līdzfinansējums vai projektēšana nevarēja iekļaut?
Nē, projektēšana un uzraudzība nebija.
Es sazinājuši pats personīgi varam pārstāvjumi, kuri dod šo atļauju, un viņiem viennozīmīgi arī mēs varējam prasīt jau ātrāk šo atļauju, bet varam pārstāvjus pateica, ka varam sniegt pieteikumu varamam atļaujas saņemšanu tikai tad, kad ir iesniegta būprojekts un ir atvērts viss sistēmā numurs. Un tātad šis viss finansējums varams dot tikai, finanšu ministrijā dot tikai būvdarbiem. Pašiem jāparedz tehnikā dokumenta izstrādēji būvuzraudzību un autoruzraudzību. Tāpēc rodās šie 10% līdzfinansējums.
Tā, paldies. Tā, vairāk neredzu runāt gribētājus. Tad aicinu doties pie balsošanas režīma un balsojam par lēmumu projektu. Tā, paldies. Balsojumā piedalās visi deputāti un visi balso par. Lēmums ir pieņemts. Un nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu no vienreizējās dotācijas, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas radušos administratīvos izdevumus. Viņa Ineta,
Jā, tā kā jau priekšādētājs minēja, uz finanšu komitēju nebija iesniegts, jo nebijām apzinājuši to visus izdevumus. Tātad bija izdevumi apzināti par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumiem, ko jūs redzat arī pielikumā ir vēlēt piedāvājumu, saņas piedāvājumu, kā arī e-pasta pakalpojumu savienošanas izdevumi. Bija apzināti arī tātad šīs jaunā novērta. Tur arī pazīmējušos ar cīņu uzrādušiem izdevumu par summu 7463 eiro, bet tā kā pavisam nenoklāt pārējā summa no mums mūsu novadām pienākošās šīs dotācijas 273644 eiro, tad piedāvājums ir šo visu novirzīt apgādāšanas pabalstiem un piemaksām par papildus darbu saistībā ar administratīvā teritoriālā reformas īstenošanu, jo dotācija jāizmanto līdz šī gada 31. decembrim, un pārējie izdevumi īsti pretīgi apzināti nav, tad mēs varētu sniegt šādu dotācijas pieprasījumu, kad mēs arī varētu izliekot līdz šī gada beigām.
Būsim
brīdī.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi?
Jā. Es varbūt papildināšu dzirdēju arī priekšsēdētāja vietnieku. Ir iespējama arī grozījumi, tātad procesā, ja mēs redzam, kad ir nepieciešams, mēs varam pamainīt lēmu projektu, tos 6000, kas ir vēl papildus, ja arī radīsies papildus izdevumi, mēs viņus iegrozīsim.
Nu jā, uz 261.
Ja mums piedāvā 263000, tad jāpaņem visi 263000, ir jārezervē, nevis kaut kā jāatskat.
Grūtākais uzdevums līdz 31. decembra.
Jā,
izmaksā.
Tas ir grūtākais.
Visādi procedūras izejot. Tā, tāpēc, ka neviens vairāk izteikties nevēlas, tad uzsākam balsošanu un balsojam. Jā, Rihards balso par, pārējie elektroniski arī balso par, un līdz ar to lēmums ir pieņemts. Un līdz ar to... Visi mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēdi mēs varam slēgt. Un par nākamo domes sēdi kārtējo, ja nebūs vēl pa vidu kāda, varbūt tā ļoti aktuāla, bet klasiskā sēde būs 26. augustā. Līdz ar to finanšu komiteju, un, protams, arī ar izbraukumu, tā ka plānojiet atkal visu dienu. Finanšu komiteju 19. un attiecīgi vides un sociālajie jautājumi 12. Došiet, ja komiteju varītāji tam neiebilst. Un tagad lūdzu medijiem, ja ir kādi jautājumi deputātiem, Uldis rāda, ka nav, viss ir bijis skaidrs saprotams un skaisti būs atspoguļots.
Paldies!